Jan Zahradil, někdejší europoslanec, místopředseda za ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Teď je čas stát na správné straně, hlásá jeden z billboardů Spolu. Na jaké straně teď stojíte?
Já tohle heslo strašně nemám rád, protože mi to jako připomíná takové časy minulé, jo, kdy já myslím, že to udělali špatně prostě. Jo. To je hrozný heslo. To znamená, že všichni, kdo nestojí s nimi, tak stojí na špatné straně. Takže já vlastně z pohledu ODS nebo z pohledu koalice Spolu asi stojím na špatné straně zřejmě. Ze svého pohledu samozřejmě stojím na té správné, ale nedovolil bych si to takhle kategoricky formulovat jako oni.
Proto se vás ptám, ale vy jste v té odpovědi zmínil, že to vypadá jako heslo jako kdysi, jako... Tak není to takové to břitké heslo, které kdysi ODS ale používala. Neříkám přímo tuto větu, ale takovou jako poměrně jako rázné heslo.
No, mně to tak nepřipadá. Myslím si, že do té současné doby se to nehodí, že to tu společnost zase jako ještě víc rozděluje. A ona je polarizovaná už jako až moc, bych řekl. Tohle heslo...
Já to nemyslel jako, teď jsem to nemyslel obsahově, k tomu se hned dostaneme, ale takový jako rozumím, prostě jako takový ten starý, tak dobrý ODSácký úder.
Asi jim to možná nějaký marketér poradil. Mně to připadá, že je to v takovým tom foltínovským duchu kopání příkopů nebo hloubení příkopů.
Že to je jako dělení společnosti, nejste...
Dělení společnosti, ano. My jsme to správné a ti ostatní, co jsou proti nám, to jsou vlastně nepřátelé státu téměř, oni stojí na špatné straně. Takhle dneska je to bohužel vypointované a já myslím, že je to možná efektivní na určitou skupinu voličů, ale z hlediska nějaké státotvornosti, a já jsem si vždycky myslel, že ODS je státotvorná strana, tak mi to heslo připadá nezodpovědné.
Zároveň ale hrajete o voliče, nebo nehrajete obecně v politice, se hraje o pozornost zejména a ještě víc než o pozornost o voliče. Může to fungovat?
Může, ano, marketingově to může fungovat, to já nevím, ale čistě z hlediska přístupu k současné situaci, k tomu, jaká je situace ve společnosti, jaká je situace v Evropě, mě se to prostě nelíbí.
Je tedy pravda, že slyšíme řadu ujišťování o stmelování spíše společnosti, často o tom vystupuje třeba pan prezident, nebo zase, abych nezůstal u pana prezidenta, vlastně všechny strany chtějí jako stmelovat. Když jste ale sledoval, a určitě jste sledoval ten začátek té kampaně Spolu,
no,
sledoval jste, podíval jste se?
Nepodíval, musím říct, že pochytal jsem to pak ze sítí a ze serverů, ale že bych jako někde si vyhledával, nebo bylo někde oznámeno, ve 14 hodin začíná kampaň a já jsem čekal u televize prostě, tak to jsem opravdu nečekal.
Z těch drobků na sítích, co jste si z toho pozbíral? Protože řada lidí řeší nějaký leitmotiv, měnící se světový řád a nutnou reakci na to. Někteří mluví o té barevné škále, kde aspoň teď v úvodu chybí ta typicky modrá pro dříve ODS nebo Spolu. Díval jste se na to i těma očima?
Tak jasně, já jsem někde, a teď nevím, kdo to napsal, budu to parafrázovat, ale někde jsem zachytil nějakou vtipnou zkratku, někdo napsal, to je jako kdyby podepisovala koalici ČSSD se stranou zelených, jo? Jako bývalá ČSSD, tam měla tu oranžovou, strana zelených a tak dále. No a obsahově, já mám obavy, že vlastně je to taky ukázka nedostatku témat, které ta koalice má, takových těch domácích, takových těch, jakoby, co se týkají, jak se říká, voličovy peněženky, tak se to přikrývá takovým tím velkým geopolitickým obrazem, že ono to prostě dobře zní, že se mění světový řád, že prostě teď se rozhoduje o naší budoucnosti a teď teda my se musíme postavit na tu správnou stranu. Skoro mám pocit, že spíš než tenhle samotný vzkaz, tak je to výraz nějaké buď to programové nedostatečnosti, anebo spíš neochoty některé věci, já nevím, důchodovou reformu, to, jak bude vypadat vůbec jako finanční rámec budoucnosti, to třeba, kde se vezme na ty 3% zvýšených výdajů na obranu, tak se tím nějak jako konkrétně zabývat.
A zároveň tam ale Petr Fiala mluvil také o ekonomice, ale to je to, co vám tady asi chybí, že jako více akcentuje geopolitika než jako domácí témata, ale on mluvil jako o ekonomice.
Mě to tam chybí, já myslím, že ty strany, když už teda kandidujou v parlamentních volbách, tak by to měli lidem říct, co to pro ně bude znamenat. Měli by prostě jim třeba říct, ano, budeme pokračovat v podpoře Ukrajiny, ale pro vás to bude znamenat to a to a to. Možná už ten život nebude tak komfortní, možná budeme muset sáhnout do nějakých sociálních benefitů, možná se přestanou valorizovat penze nebo něco podobného. Jasně. To tam prostě není.
Takže ten, jasně, je tam vyřčen podle vás nějaké A, ale už není dovyřčeno to B.
Má to takový jako velmi takový jako patetický vlastně takové patetické vyznění, jakože my teď tady bojujeme na té správné straně dějin a musíme to teda uhájit. Jako.
Taková poznámka pod čarou nejsou, ale každé ty volby o nějakém jako velmi zjednodušujícím vzkazu pro voliče, kdy ne vždy, ale dodáte to B, co to pro ně bude znamenat.
Ale jo, do značné míry to tak je. Prostě v marketingové době, v době sociálních sítí se to takhle dělá. Já už nemám jako moc chuti tady zase pitvat vnitřnosti ODS. Já jsem těch kampaní zažil celou řadu. Vím, jak se to dělá. Jak tedy leckdy marketéři prostě přinesou nějaký nápad a ten si protlačí tím vedením a členská základna je postavená před hotovou věc. Mě třeba zajímalo, jestli tuhletu oranžovo-zelenou, ten oranžovo-zelený design, jestli vůbec třeba schválila výkonná rada ODS nebo nějaké to širší těleso. Já mám pocit, že prostě celá řada lidí tam byla stejně překvapená jako třeba já, že prostě vedení se usneslo, že se to takhle udělá, tak se takhle udělali.
Vidíte, že asi vedení má neotřesitelnou pozici v ODS v tuto chvíli, to tak vypadá.
Vypadá to, že ano, to je druhá věc, která, o které se můžeme bavit, už by mi to mohlo být jedno, ale myslím, že to vedení tu značku ODS spíš neviditelňuje a upřednostňuje ten konglomerát Spolu a že je v tom nějaký záměr dokonce, si myslím.
Jaký podle vás?
Já mám dojem, a měl jsem ho už před delší dobou, že opravdu snahou je tu stranu přeformátovat, což se Petru Fialovi do určité míry podařilo, protože ten elektorát, dnešní elektorát ODS je určitě jiný než před nějakými 10-15 lety. A teď chce ještě v uvozovkách rebrandovat, to znamená najít úplně jinou značku pro tu značku ODS, místo té značky ODS, o které si část vedení podle mě myslí, že už nefunguje, že už není atraktivní pro voliče a že ji tedy hodlají postupně nahradit tou značkou Spolu i v té institucionální rovině. Dokonce jsem přesvědčen, že v budoucnu dojde dříve nebo později k nějaké formální fúzi těch politických subjektů.
A není to tak, vy jste to částečně zmínil, že politika, takové to kliše, časy se mění, politika se mění, ODS dnes láká také jiný typ voliče, i toho, který má blíže k nějakému environmentalismu, třeba životnímu prostředí a tak dál, tak v zásadě Petr Fiala možná dělá, moje osobní spekulace, to, co udělal Angela Merkelová z CDU, to, co jsme viděli u konzervativců ve Velké Británii, nabídnout širší náruč, teď se teda omlouvám za ten patos, tomu voliči.
Je to možné. Já jsem z ODS odešel mimo jiné z těchto důvodů, protože se mi prostě to nové zacílení, to přeformátování, to rebrandování, se mi prostě nelíbí, takže já jim teď jako nechci sahat do svědomí, nebo nemám důvod to nějak pitvat. Psal jsem několik příspěvků na sítích a samozřejmě okamžitě se na mě sesypal ten fanklub Petra Fialy. Co do toho ještě kecáš, ty jsi odešel, tak jako už mlč a už se nevyjadřuj. Dobře. Já jako jim nechci dloubat v otevřených ranách. Volby ukážou, jestli to byla úspěšná strategie nebo ne. Já už s tím nemám nic společné.
Ale jako přesto mě zajímá ten váš pohled na ty strategie. Ještě jednu, řekněme, sekci té kampaně si dovolím otevřít. Vy jste člověk, který dlouhá léta měl na svědomí, směřoval zahraniční politiku, ovlivňoval zahraniční politiku ODS. Když potom čtete ta hesla o té změně mezinárodního řádu, není přece jen na tom něco pravdy, když se dnes podíváme na reálnou ruskou agresi na Ukrajině, když se podíváme třeba na novou administrativu ve Spojených státech, která dává jasně najevo, že prostě Amerika je pro ně na prvním místě. No ostatní kukašlem. Amerika je na prvním místě. Není to tak, že jako je tam řada těch globálních výzev a že to není jen tak nějaké heslo pro nic za nic?
Řada globálních výzev tam je, já bych ale přeci jenom čekal od politické strany, která kandiduje v národních parlamentních volbách, že nějakým způsobem ta domácí témata v nějakých sloganech nebo v nějaké zkratce zviditelní. Možná se to ještě stane. To, co říkáte, to je samozřejmě pravda. On se ten globální řád jako skutečně mění a vlastně mění se poprvé za 35 let od pádu železné opony. My jsme tady žili 35 let v jakémsi takovém klídku transatlantické spojenectví, NATO, Evropská unie. Teď se to vlastně všechno přepisuje. A zase teď se musím vrátit k tomu, co jsem v té ODS dlouhou dobu dělal. Ta reakce na to mi nepřipadá adekvátní. Já myslím, že ODS se vrátila k té, jak se říká, hodnotové politice, ono a hodně teď zdůrazňuje to havlovské dědictví a podobně, což je paradox, protože jestli teda ODS měla ve své době v 90. letech nějakého výrazného oponenta politického, tak to byl právě Václav Havel. Ale dobře, tak oni teď se rozhodli, že půjdou touhle cestou. Mně to s tou ODSkou jednak nekoresponduje, jaksi s jejím historickým dědictvím a jednak si ani nemyslím, že je to dobře, protože mám pocit, že teď potřebujeme víc než cokoliv jiného zahraniční politiku realistickou a pragmatickou, možná bych dokonce si troufl říct i cynickou, a ne takovou tu idealistickou, hodnotovou, která sice může na první pohled vypadat vznešeně, ale ty výsledky tam potom nejsou.
Trojka na kandidáce v Praze bude Jan Lipavský, ministr zahraničí. Je on podle vás schopen té cynické zahraniční politiky? A mimochodem, co to znamená, ta cynická zahraniční politika?
No tak znamená to především, že nebudeme tolik hovořit o hodnotách, že budeme hovořit o zájmech třeba. A když to mám teď trochu zkonkretizovat, tak naším zájmem přece je, mimo jiné, a vždycky to je jeden z postulátů zahraniční politiky, mít dobré vztahy s našimi bezprostředními sousedy, což nemáme. A my jsme z těch hodnotových důvodů jsme najednou začali být velice ostří na Maďarsko, začali jsme být velice ostří na Slovensko a já v tom jakoby nevidím žádný smysl. To, že se české vládě nemusí líbit politika slovenské vlády nebo politika Viktora Orbána, to je prostě jedna věc, to je klidně možné. Ale čistě z pragmatického pohledu by bylo dobré tuhle tu nechuť upozadit a snažit se udržovat ty vztahy na dobré úrovni a ne dělat demonstrativní gesta typu, že zruším společné jednání se slovenskou vládou nebo že se připojím na Evropské radě k nějakému pokusu o sankcionování Maďarska, jak se to nedávno stalo. To je prostě hloupé. Podle mě takhle se zahraniční politika dělat nedá a nemá. A to je jeden příklad. Jo.
Jasně.
Takže tohleto je podle mě pragmatická, realistická zahraniční politika. Ta vláda ji v tuhletu chvíli nedělá.
Tak na druhou stranu Petr Fiala se teď vyfotil s ním kritizovaným kandidátem na prezidenta v Rumunsku. Tak tím řadu lidí asi, možná i vás, vlastně příjemně překvapil, tak asi tam je nějaký...
To je vlastně poprvé, co se nějakým způsobem k té situaci v Rumunsku vyjádřil, jinak celou dobu bylo ticho. Ono to asi už ani nešlo jinak v momentě, kdy ta strana evropských konzervativců nebo Evropská konzervativní a reformní strana, jejíž je ODS členem, kam jsem ji vlastně já přivedl, tak jasně tohoto kandidáta, toho George Simeona podpořila. On je vlastně místopředseda celé té Evropské konzervativní a
reformní strany. Víte z politiky, jak těžké někdy udělat jasně, fotografii.
Ale to už by, to si myslím, že kdyby se už Petr Fiala tímhle způsobem od toho distancoval, tak už by to vzbudilo velké otazníky a spekulace. Takže dobrá, berme to tak, že to pochopil jako určitou formu nutnosti.
Ještě dovolte jednu kartu, se kterou koalice Spolu hraje a chce hrát a hraje výrazně Andrej Babiš. Opět sledujeme i tu billboardovou výměnu o tom, kdo je a kdo byl nejhorší premiér. Zajímá mě, vás to pobavilo, A mě vlastně taky. Já už to vidím asi cynicky. Zajímá mě, jak to sledujete, tuhle kartu Babiš, antibabiš, jak velké procento, zdali dokážete odhadnout toho jádra ODS, nebo vůbec jako fanoušku ODS, nebo Spolu bych měl říkat, tak ODS,
to nechme. To já nevím právě.
Nechme takto, jako je to pro ně jako relevantní.
To ukážou volby. V roce 2021 to zafungovalo, to byla čistě kampaň antibabiš, Spolu porazilo tehdy hnutí ANO asi o 0,5%, že jo? Takže se rozhodli to zopakovat. Já si myslím, že to není dobře. My jsme se prostě rozhodli, nebo ODS se rozhodla, nebo Spolu, koalice se rozhodla, že s Babišem prostě komunikovat nebude, že se od něj odstřihne, že se proti němu vymezí a dává najevo, že žádná budoucí spolupráce nepřichází v úvahu. Přitom já bezpečně vím a nebudu je tady jmenovat, nebudu jim dávat prostě polibky smrti, že v ODS jsou lidé, kteří by si tu spolupráci docela dobře dokázali představit, že si myslí, a já si myslím také, že koalice ANO ODS by dokázala vytvořit docela solidní, stabilní vládu, která by tady obstarala předvídatelné ekonomické prostředí a vytvořila i nějaký konsenzus třeba i na těch důležitých zahraničně politických otázkách. My jsme si vybrali, nebo teda my, já už ne,
ale
vedení ODS si vybralo jinou cestu, vybralo si cestu konfrontace s tím Babišem. Zase říkám, speciálně v téhle situaci, v té geopolitické situaci, v jaké se nacházíme, tak to není dobře, protože to ty příkopy prohlubuje. Nemůžete prostě říkat 35% voličů, že volí populistu, extrémistu, že je ten člověk ohrožením pro stát nebo něco podobného. To tady vlastně nikdy nezaznívalo. Vždycky se vláda s opozicí hrdlili o výši daní, o výši přerozdělování, o řekněme míru státního zasahování do ekonomiky, o tyhle ty věci. Ale aby vláda označovala svoji opozici za nebezpečí pro stát nebo bezpečnostní riziko pro stát, nebo jak to říkají, to tady ještě teda nebylo. A já myslím, že to je opět další důkaz jakési nezodpovědnosti nebo nestátotvornosti, do které se ta ODS dostala.
No, v zásadě zástupci ODS ale také říkají, že tím, jak Babiš tlačí, aby se uklidnil onen ruská agrese na Ukrajině a nehodlá ji podporovat tak, jak je k přípravě jako pomoci Ukrajině jako koalice Spolu připravena, tak v zásadě tím nahrává nějakým ruským zájmům. Tak pro někoho to asi může být jako principiální překážka pro to, aby s Andrejem Babišem spolupracoval.
Já tady nebudu dělat mluvčího hnutí, ano.
Ne, to ani nechci, ale
ale mně tenhle ten argument připadá lichý. Já myslím, že oni nikdy nespochybnili to základní směřování české zahraniční politiky. To, jak dopadne válka na Ukrajině, to, že my to hrajeme, my jsme tady, nebo tato vláda je v té koalici ochotných, nebo v těch, kteří to chtějí hrát na těch 150% pro ukrajinsky. To je samozřejmě možné, to je jejich politika. Jestli to bude efektivní, vzhledem k tomu, jak se k tomu teď staví Spojené státy a jak se třeba někdy v budoucnu za několik let k tomu postaví Evropská unie, která také není neměná, v té také probíhá určitá politická dynamika, tak já nevím, jestli je to úplně prozíravé. Ale dobře, vybrali si tuhle cestu. Nicméně ani to je neopravňuje k tomu, aby líčili opozici jako nějaké proruské agenty prostě. Jo. Tenhle ten stiho mám, že když nejsi se mnou, tak si Putinův troll, to je prostě zhoubné pro jakoukoliv demokratickou diskuzi.
Zkuste mi popsat nebo vysvětlit, když říkáte, že část ODS by se vlastně jako z nějakých asi podmínek by nevadil spolupráce s hnutím ANO. Dokážete odhadnout, kolik takových lidí je a proč vlastně tam ta vnitřní debata o tomto neprobíhá? Nebo probíhá a je utlumována?
Nevím, kolik jich je, neumím to odhadnout na procenta. Když samozřejmě se podíváte na minulé krajské volby, ne na ty poslední, ale na ta krajská zastupitelstva, která tady existovala v letech 2020 až 2024, tak jste tam mohl najít velmi mnoho příkladů koaliční spolupráce ANO a ODS na krajské úrovni. A když se ti lidé jak se lidsky zblíží na té krajské úrovni, tak ono se to pak jako dá přenést i na tu parlamentní úroveň. I když ty argumenty, že krajská politika je něco jiného, jo, než ta parlamentní, dobře. OK, já to beru. Ale to, co se děje teď, je opravdu, je tam atmosféra nesmířitelné konfrontace v té poslanecké sněmovně. Aspoň já mám ten dojem. Tak takhle se prostě v té politice fungovat nedá. Voliči vám to nějak nakreslí, tu mapu, a vy jako politik jste vlastně povinen se v tom orientovat a ne si zavřít, ne říct prostě s tímhle tím já se prostě v žádném případě bavit nebudu. To není politika. To je jako, možná je to morální postoj, jo, že si ten dotyčný připadá dobře, jako s tím se bavit nebudu, ale takhle se politika nedělá.
No, má nějaké principy, třeba asi část voličů ho za ty principy odmění. Uvidíme, jaká.
Dobře, ale říkám, to, takhle se politika prostě nedělá.
Jenom k tomu, jak jste zakončil vaši kariéru v ODS tím otevřeným dopisem, když se vrátím ještě před něj, byly momenty, kdy jste byl už k tomu kroku blíž, nebo mluvil jste třeba s Petrem Fialou, řada lidí vás jako kritizovala za tu otevřenou komunikaci a to vysvětlování těch důvodů. Byl někdy moment, kdy jste si měli možnost vy dva nějak sednout a probrat ty, jak vy i píšete, ty hluboký příkopy?
Od voleb Evropského parlamentu určitě ne. Já jsem... To bylo takové odcházení prostě, jo, jako to nebylo náhle pohnutí mysli. Já už, když jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat znovu v evropských volbách, tak to byl takový první krůček k nějakému budoucnu. Ještě před rokem zhruba, nebo ještě někdy po těch eurovolbách posledních, jsem nebyl úplně rozhodnut, že odejdu, ale ta situace se vyvíjela tak, že jsem se na sklonku loňského roku tak rozhodl, pak už jsem teda jenom hledal ten správný timing. A ty kroky ODS v té poslední době, jako prostě třeba jste zmínil pána Lipavského, že jo, a podobně, kterého najali teda jako volební posilu pro Prahu, tak mi jenom potvrzují správnost toho, jak jsem se rozhodl. K té otevřenosti toho dopisu, já jsem si dával velký pozor, aby se ten dopis, můj dopis Petru Fialovi, aby se neobjevil venku dřív, než si ho sám Petr Fiala přečte. Takže v momentě, kdy já jsem mu ho poslal poštou, poslal jsem mu WhatsAppem, a v momentě, kdy on mi potvrdil, že ho četl a popřáli jsme si tedy v zásadě všechno dobré, ne, v osobním životě, ne v tom politickém.
To ne, no, v osobním, tak, jo, to. A ano, to je zase hezký, že tam ještě, tak, tam ještě tak, v dnešní době bylo něco osobního.
Jo, pak jsem ho teprve dal ven, ten dopis. Jo. Okay. Čili nebyl to podraz, nebyla to ode mě žádná obezlička. No a pokud jde ještě jedna hezká taková příhoda, kterou mám teda nepotvrzenou, jo, ale je to drb, ale mám ho docela z věrohodných zdrojů, že po těch eurovolbách, jak známo, já jsem šel do volebního štábu motoristů po Blobře a Filipu Turkovi, a v ODS to vzbudilo takový rozruch údajně, že se někde jednalo, dokonce snad na výkonné radě někdo nadhodil, že teda za tohle už by mě jako mohli vyloučit, že to je vlastně v nesouladu s politikou ODS.
Nevím, jestli je to Vestanová, že nesmíte chodit slavit do jiný strany.
A skončilo to údajně na tom, že někdo jiný řekl, no ale když vyloučíme Zahradila, tak to asi pak budeme muset vyhodit i Pavla Novotného, protože nemůžeme jako tenhle ten jako sice šel jakoby k opoziční straně, ale Novotný zase skandalista, tak to musíme měřit všem stejně. No a skončilo to na tom, že se dohodli, že Pavla Novotného teda vyloučit nemůžou, protože pražská ODS si to nepřeje, takže nemůžou vyloučit ani mě. Údajně, jo, jako historka je to hezké, to jako musím říct. No.
Ale historka je to fajn, ale zároveň Pavel Novotný mimochodem není na té kandidátce.
Není, no, tak samozřejmě. To samozřejmě. Zase jako by bylo trochu moc asi pro ně. Ale já na tom chci dokument to, že ten rozchod nebo ty nůžky, které se uzavíraly mezi mnou a současným vedením ODS, to bych zdůraznil, současným vedením ODS, takže se nerozevřeli ze dne na den, ale že to byl dlouhý proces.
Mimochodem, proč, když jsme u Pavla Novotného, proč je podle vás dobře, že není na té kandidátce?
Je to, jako jedno, výrazná tvář? Asi mají strach, že by je přeskákal všechny, prostě je to možné, nebo že by plácel nesmysly v té volební kampani, které prostě oni nepotřebují, že by na sebe upoutal pozornost, má na krku nějaké ty rozsudky pravomocné, takže by to byla ostuda. Tohle to asi jsou ty důvody. Neřeším, už to není moje věc.
Řekněte mi, ten váš, toto rozevírání těch nůžek mezi vámi a ODS, proč to nepřišlo, zase, nechci vám jako podsouvat nějaký svůj názor, ale byly okamžiky, kdy řada lidí kritizovala Spolu nebo ODS. Bylo to třeba v rámci českého předsednictví, kdy se schválil ono Fit for 55 a z čehož plyne jako další závazky, které vyplývají z toho celkového Green Dealu. A řada lidí byla poměrně z toho českého předsednictví taková, jako, jak to říct, no, bylo nespokojení. Nebyl toto moment, kdyby vám skutečně šlo o nějaký program, princip, nebyl toto moment říct, tak pozor, tak tohle už ne, to už je příliš?
Ne, já nejsem jako nějaký klasický přeběhlík, který by prostě běžel za nějakou trafikou. Prostě já jsem loajální člověk. Během toho předsednictví jsem si říkal, teď mlč, protože prostě je zapotřebí, aby na mezinárodní scéně, na evropské scéně a doma, aby se to předsednictví podporovalo, aby se ta vláda prostě neokopávala. A já jsem se rozhodl, že odejdu, jak jsem říkal, na sklonku loňského roku, když jsem si udělal takové podzimní kolečko členskou základnou. A jel jsem teda hlavně do těch ODSek, do těch organizací, o kterých jsem věděl, že brblají, že se jim taky nelíbí koalice Spolu a že se jim nelíbí toto, ono a tak dále a tak dále. A tak jsem si to objel. Jsou to takové ostrůvky nespokojenosti vzájemně nepropojené. A tam jsem vlastně pochopil, že ta situace nemá řešení, protože oni si rádi zabrblají a krásně jsme si vždycky popovídali, na všem jsme se shodli a tím to končí. Já jsem se pak vždycky ptal, dobře, tak přátelé, vám se nelíbí tohle, mně se to nelíbí taky, co s tím hodláme dělat? Odpovědi bylo vždycky velké a ticho. No teď už nic, Petr Fiala dostal mandát na kongresu, teď už to nemůžeme podkopávat, teď prostě by to vypadalo jako, že strojíme nějaký volební neúspěch. Jo. A mě to vlastně vyrezultovalo do takového výsledku, že od té členské základny se žádná velká aktivita čekat nedá ani teď, ale já myslím, že ani po těch volbách. Já jsem věřil, a to byl jeden z důvodů, proč jsem zůstával v ODS, že tam může dojít k nějakému posunu, že ta strana, pokud třeba neuspěje ve volbách, vymění vedení, tak se třeba vrátí alespoň částečně k těm svým původním principům, které podle mého názoru, zejména po roce 2020 po podepsání té první koalice Spolu opustila. Už tomu nevěřím, už tuhletu naději v sobě nechovám. Myslím, že to pojede dál po téhle trajektorii a já už právě z těch důvodů s tím nechci mít. Nechci tomu dělat křoví prostě.
Tak, no, tak je to Petr Fiala i Zbyněk Stanjura, kteří i zopakovali, že ten volební úspěch chtějí někam k těm 30%, právě odkazují na ten rok 2021, kdy se to podařilo nějakým způsobem přeskákat hnutí ANO, ale ještě k té situaci uvnitř ODS, v zásadě, jestli tomu rozumím správně, se nenašel někdo, kdo by byl schopen zrealizovat nějaký plán B na...
Našel jsem hodně nespokojených řadových členů na té místní úrovni, lokální úrovni, kteří ale vlastně ukázali nebo dokázali nebo předvedli, že tu svoji nespokojenost nejsou schopni materializovat nebo převést v nějakou akci. A v ten moment to pro mě vlastně ztrácí význam, protože v ten moment se ukazuje, že ta strana bez ohledu na to, jestli část členské základny je nebo není nespokojená, tak jede prostě po nějaké... Ten vlak prostě někam jede, podle mě teda narazí do zdi v těch parlamentních volbách, ale pak se nestane stejně nic, pak prostě dojde k nějaké kosmetické výměně vedení, třeba možná, a ta ODSka už se nezmění. Takže za těchto těch podmínek koncem loňského roku jsem si řekl, hele, už fakt asi není potřeba, aby se toho statoval.
A ten, když byste měl, mluvíte o těch hlubokých příkopech, ale co to je? Je to náhled na zahraniční politiku, domácí politiku, jsou to jiný pohled na ekonomiku, co to přesně jako pro vás znamená ten hluboký příkop?
Tak pro mě určitě ta zahraniční politika hraje velkou roli, protože jsem se jí zabýval celý život, čili to, že my jsme tady oprášili, jak už jsem to tady jednou zmínil, havlovská zahraniční politika, což je vlastně zahraniční politika stará 25-30 let, která vychází z té dnes už neexistující představy světa unipolárního, ve kterém dominuje Amerika, a ten už neexistuje, to nám Donald Trump předvádí dnes a denně, tak na tom pořád jakoby ta ODS se mi zdá mylně lpí a vyvozuje z toho nějaké nesprávné závěry a kdo se proti tomu postaví, tak je označen tady za nepřítele státu. Takže tohle mi velmi vadí. Tam je spousta prostě drobností, které to dokumentují. Pro mě třeba, já už jsem to říkal v jednom rozhovoru, pro mě jedním z největších šoků bylo převedení plukovníka Foltýna na úřad vlády, kde jako se má starat o nějakou strategickou komunikaci, kterou si představuje velmi svérázně. No já, kdybych byl premiérem, tak bych ho asi za 14 dní prostě vyhodil z toho úřadu vlády. Pro mě tenhle ten styl je naprosto nepřijatelný. Ale to je prostě...
To tomu rozumím, jestli říkal spoustu malých věcí.
To jsou drobnosti, které to posouvají někam za nějakou čáru. Vždycky prostě někdy přijde ta poslední kapka a u mě to dokáplo někdy koncem loňského roku, když jsem si uvědomil, že od té členské základny opravdu v tuhle chvíli už nelze čekat žádnou akci.
No já bych jako třeba čekal, máte ten eurorealistický přístup, tak jestli ODS třeba nezačala ustupovat, nebo v spolu nezačala ustupovat od toho eurorealismu k nějakému, jak to říct, být schovývavější k tomu, co se děje v Evropské unii. Na druhou stranu lidé od Petra Fialy by asi řekli, že oni jsou pragmatici, tak to vypadá hlavní proud Evropské unie a tak... je asi nutné se k němu přidat, než být jako exkludován.
Já to znám, tenhle ten argument zazníval i za Klause, i za Topolánka, i za Nečase. Zaznívá teď znovu. Je to určitě jeden z důvodů, že ta strana prokázala značný stupeň přizpůsobivosti a pružnosti i tam, kde to vůbec nebylo nutné, kde se prostě mohla postavit tvrději a říct ne, přesto nejede vlak, ať už to byl ten Green Deal, ať už to byl migrační pakt. Teď jako se z toho ex post jakoby snaží nějak jako vykroutit.
A není to, ale není to, já to chápu, a není to vlastně nějaká, jako... Není to vlastně realistická strategie? Já vím, jakkoliv naivně to může znít, ale není to vlastně, každý je jiný strateg, někdo má nějakou jinou strategii. Vy jste vzpomínal Mirka Topolánka, když byla ona Lisabonská smlouva, to přece její podepsání, řada lidí vám řekla, že ta změnila zásadně fungování Evropské unie a tehdy Mirek Topolánek v Senátu říkal, má potenciál výrazně omezit suverenitu České republiky v jejím politickém rozhodování. Ale zároveň tam byl ten plus, to, co říkal Mirek Topolánek, že budeme aspoň plnohodnotným pasažérem v rámci nějaké evropské integrace a budeme to moci nějak ovlivňovat.
No tak já
ale říkám, třeba se na to dívám příliš naivně.
Já jsem pro Lisabonskou smlouvu v Evropském parlamentu, když bylo to finální hlasování o ní, tak já jsem pro ní nehlasoval. Jo? Čili v tomhletom se zpětně s Mirkem Topolánkem neshodneme. A to přesto, že já jsem byl v tom vyjednávacím týmu a musím říct, že ta vyjednávání jsme prostě nevyhráli. Jo? Že skutečně se tam prosadily věci v té Lisabonské smlouvě, které pro Českou republiku nebyly a nejsou výhodné. Z toho důvodu já jsem pro ní nehlasoval. Vláda se k tomu tehdy postavila jinak. Ale to je jenom jako okénko do historie. Já si nemyslím, že je to, co jste popsal, že je realistická politika. Myslím si, že realistická politika je umět se postavit občas do role potížisty, na kterého si ti ostatní dají pozor a vědí, že budou se s ním muset nějak dohodnout a to znamená, že za to, aby nedělal potíže, mu budou muset také něco nabídnout. Když se předem o vás ví, že vlastně na to kývnete, protože jste náš kamarád a všichni se známe a na Evropské radě, jako se všichni poplácáme po zádech a potřeseme si rukama, tak když se to o vás ví, tak prostě ti lídři ti velcí hoši se řeknou, tak s tím se ani nemusíš bavit, jako ten nám to odkýve v každém případě, ale tamhle běž za Orbánem, ten zas prudí, ten zas dělá někde nějaký problémy, s tím se musíme dohodnout, prostě zatlačíme na něj, nebo mu něco nabídneme a snad teda povolí. Tohle to je přístup, který možná vypadá hokynářsky, ale takhle to v politice chodí.
Bejt potížista v zásadě.
Za určitých podmínek nemusíte být potížista pořád a vždycky, protože to pak samozřejmě je protivné a zase vám to můžou dát ostatní lidové řečeno sežrat, ale jsou momenty, kdy se prostě vyplatí se zaseknout a říct, přes tohle to, přátelé, nejede vlak, tady to prostě jako přeze mě neprojde.
Rozumím tomu. Pojďme se trochu posunout. Jak jste částečně zmínil to, jak jste si zašel podívat do volebního štábu motoristů, že se vám to vrátilo jak vnitropoliticky, tak jak už tak tradičně bývají na sociálních sítích, ještě, že tady jsou. Řekněte mi, tak všichni to známe, ale proto jsme tady.
Jasný.
Řekněte mi, motorist, ta vaše další kariéra, protože vy v těch rozhovorech dáváte najevo, že v zásadě nějaký asset máte, nechcete jít úplně do voleb jako takových, nebo se přímo poutat s nějakou stranou, co tedy zbývá? Nebo ano?
Tak já samozřejmě s těmi motoristy budu nějak spolupracovat, to je jasné. Mně to připadá jako slibný projekt. Připadá mi, že by mohli udělat průlom na české politické scéně už v těchto parlamentních volbách a že by se mohli stát takovým nositelem toho, řekněme, české verze trumpismu, když to mám nějak pojmenovat v uvozovkách, takového toho národního konzervatismu, který je teda úplně jiný než ten konzervatismus 80. 90. let, na který jsme my byli zvyklí, uvidíme, ale něco s nimi určitě podnikat budu, ale dlouhodobě já bych byl docela rád, kdyby tady prostě se ty proudy nebo jednotlivci nebo nositelé těch myšlenek, které já tady považuji za národní konzervatismus, a můžeme se bavit o tom, co to znamená, tak kdyby se začali spojovat, sjednocovat, já je vidím v jiných stranách, pár takových lidí určitě je v ANO, ne všichni, že? Protože ANO si zakládá na tom
to je catch all
prostě, jo? Tak zatím jim to nějak funguje, ale jsou tam lidé, kteří mají tenhle ten profil. Já si myslím, že pravice budoucnost se vydá tímto směrem. Jo. Vidíme to v Americe, vidíme to v některých evropských zemích. Prostě ta devadesátková pravice, taková ta otevřená, ta globalistická, ta liberální, to už je píseň minulosti. Ta už jako podle mě se nevrátí. A ta dnešní pravice je prostě ostřejší, řekněme, nacionalističtější, se sklony i k nějakému izolacionismu, je tam ta nedůvěra k těm velkým nadnárodním institucím. Není to úplně třeba ta pravice, která by za každých okolností preferovala volný obchod. To tady teď zrovna vidíme případu.
Já to chápu, otázka cel. Takže na druhou stranu také jsem slyšel, promiňte, že vám skáču do řeči, názor, že Donald Trump chce tu debatu tak vyostřit, hledá do nějakého partnera, až někdo řekne, tak pojďme ty cla úplně zrušit a najednou tady máte zpátky vlastně ten globalistický přístup.
Ne, může se to stát, jako je to možná strategie, kterou zejména určité Evropské unie nasadil, že tedy pojďme se dohodnout, že si tacla prostě recipročně snížíme aspoň na stejnou úroveň. To se může stát samozřejmě a je to, zase je to, to je pragmatický přístup k politice. Prostě jako nastřelím někde nějakých 200%, abych se potom při těch vyjednáváních dostal na svých 100%. Prostě. Takhle se to dělá. Může to vypadat jako neprincipiálně, nebo může to vypadat někdy chaoticky. Takhle se to prostě dělá. Ale dobře.
Ale promiňte, k té vaší, jenom zajímá mě ta vaší další kariéra tedy. Když mluvíte o tom, že sjednotit, jak to říct, subjekty, strany, lidi, kteří přemýšlí kteří vidí věci stejně. Co to znamená? Protože takový lidé jsou i dnes na pravici, ale také na levici v zásadě.
Tak hlavně to znamená, aby ti lidé byli ochotni spolu v budoucnu spolupracovat na nějaké bázi, řekněme, koaliční nebo exekutivní, to znamená, aby se tady vytvořil nějaký předpoklad pro nějakou budoucí spolupráci.
Která pak zase může... Kolem něčeho kroužíte, tak já se ptám, co to je.
Která pak zase...
Je to, ne, já to, je to, to nějaký to, think tank, to říká ještě, klasik.
Jasně, to ještě není, jako pokud byste se ptali, jestli to má nějaké konkrétní tak, institucionální ano. formy, nemá. Ty je nutné vytvořit tomu. Samozřejmě, že tady potřebujeme organizace typu různých think tanků nebo nějakých takových intelektuálních líhní, které k tomu dají nějaké pozadí. Mně by se tohleto líbilo, já říkám parlamentní kariéru, já opravdu nehledám, byl jsem ve třech parlamentech víc než 26 let svého života, takže už ať si to užije někdo jiný, třeba speciálně u těch motoristů někdy v prosinci nabrali asi 1500 nových členů, takže o kandidáty do parlamentu určitě nebudou mít nouzy a nikdo jiný, takže tohle mě neláká, vlastně na to, abyste v politice měl nějaký vliv, nemusíte sedět v parlamentu, dokonce nemusíte být ani ministr.
Ve vládě.
Nemusíte ani sedět ve vládě. Jo. Kdo má dneska největší vliv na českou zahraniční politiku?
To je člověk... Ježiš, tak to je spektrum, no ne, někdo by vám řekl jedno, ministerstvo, ne, neziskové jedno, organizace.
Jedno jméno, já vám řeknu jedno jméno. A je to člověk, který není ani poslanec a není ani ministr, a je to Tomáš Pojar.
No.
To je podle mého názoru člověk, který má největší vliv na formování české poradce premiéra. Politiky. A je to poradce premiéra, národní bezpečnostní
zkušený expert, člověk, dále, poradce premiéra.
No. Čili, jak vidíte, nemusíte být ani v parlamentu a nemusíte být ani ministr, abyste nějaký vliv měl.
No. A za vás, ta vaše ideální pozice je kde?
Nevím, to se... Časem ukáže, já nehledám, já jsem si ji nedefinoval.
Ne, mě to zajímá, protože to nevypadá, že byste se chtěl stáhnout z toho veřejného prostoru úplně, podle těch vyjádření. Chápu, že do nějakého soutěžení o voliče nechcete, už toho máte dost, zažil jste si dost, tak právě mě jako zajímá, kam to chcete směřovat.
To uvidíme. Jako, když se někdo, moje zkušenost z politiky dlouholetá praví, že když si příliš dlouho dopředu definujete nějakou funkci a řeknete si, tohle to chci, to já chci dělat ministra nebo něco takového, tak se vám právě stane to, že na tu funkci nedosáhnete. Takže tohle nechme otevřené. Já myslím, že nevíme, jak ty volby dopadnou za prvé a myslím, že je zapotřebí tomu nechat nějaký čas.
Ještě dovolte jednu věc. Když jsme se dotkli motoristů Filipa Turka, je zde ona debata, to nadneseně nazvu, jestli Filip Turek má posílit motoristy do sněmovních voleb, anebo má zůstat v Evropském parlamentu. Jak to vidíte vy při zkušenosti s oběma kampaněmi, s oběma sněmovnami, nebo parlamenty, tak?
No tak mě je teď hloupé jako mluvit za Filipa Turka, jo. To konečně
tak kdyby
to
vás jako požádal o radu.
Bude muset být jeho rozhodnutí, ale myslím si, že nakonec to vyrezultuje tak, říkám, je to můj osobní dojem, že to vyrezultuje tak, že on se rozhodne, že zkusí to štěstí v domácí politice. To je můj čistě osobní názor. Jasně. A mám pocit, že to ty motoristy zase ještě může posunout někam o nějaký ten stupínek výš v těch preferencích třeba.
Že v zásadě by to pro něj bylo výhodnější, protože když tady byl Petr Macinka, mluvil o tom, že pokud by se Filip Turek stal ministrem, může jezdit na Evropskou radu a tím pádem víc ovlivňovat to dění v rámci Evropské unie. Sedí tahle rovnice, než to, co by dokázal tím, jako single evropský poslanec?
S tím naprosto souhlasím, ano. Když můžete jezdit na Evropskou radu, je to určitě vlivnější pozice, když tam můžete jezdit jako národní ministr, než když jste jeden z více než 700 poslanců Evropského parlamentu.
Říká Jan Zahradil. Moc děkuji za rozhovor.
Já děkuju taky.